icyuba.
Indawo ni yasengwavuma kumnandi kuyo ngoba sinasidla amakinati kudla kunempela. Umnandi ukuhlala engwavuma. Yini enza ukuthi kube mnandi ukuhlala engwavuma? Ukuthi uma sesifuna ukuzikhulula njena sihambele emahlathini siyazidla nezithelo ziseduze lapha emahlathini. Kumnandi-ke lapha engwavuma.
Igama lami nguSiyabonga. Mina ngebala ngidakhi nekhanda elikhulu nekhali ngathi likhulu nomlomo ngathi mkhulu namehlo amakhulu. Ngobude ngimude. Mina ngazalwa ngo-1996 na 13. Ngikhulile ngifuna ukuba yi-social worker. Ngifuna ukusiza abantu ebahluphekile noma abantu ebarephiwe. Ekhaya ngihlala nabosisi abawu-3 nobhuta yedwa nomama. Ngizothanda ukunixoxela ngesikhumbuzo sikababa. Ngelinye ilanga ngahamba nobaba sahamba saye entabeni engangiqala ukuya kuyo kuthiwa uSunkwe. Ubaba ngimkhumbula ngokuthi sasihambe ngenkomeni sihambe naye. Wafika enuma ngila esikoleni ayithatha inkomo ayibeke le ezansi kudikathole esayiyeka ziyahamba ziyenjinjikazi. Uma sisuka lapho-ke sibe sathi asihambe siyenjinjikazi ahambe ngendlela ekude. Manje ngithi mina uma sengibuya siyicinge uma singayitholanga ngihambe ngivele ngihlale phansi. Ngithi ene sengikhathe sengifuna ngiqoqoshe angibuzi ukuthi ene kanti uma iy'nkomo zikhona usuku uyayihambela kodwa uma zingekho awuyihambeli kwenziwa yini lokho? Ave ngathi nephela ngisuke ngiphapha uma ngiyilusa iy'nkomo kodwa ngoba uma ngingayilusi ngiyashesha ukukhathala ngoba kade sihamba siyicinga angiqoqoshe. Ubaba washona ngo-2007 mina ngangineminyaka eyi-11. Manje nje ngiphatheka bathatha babese futhi ngoba sangekho ubaba bayithatha inkomo bayihambisa. Ngingafuni ukuthi bayithathe bayihambise ngithande ukuyidlusa.
Igama lami lisiyabonga walithandi uthandelani kungeza.
Oh uSiyabonga ingane eyami yokuqala engathi uSiyabonga igama ngoba ngangiqala ukuthola umfana. Ukuhlala ngaphandle ubaba angekho kunzima. Khona ngoba kwesinye isikhathi ezinye izinto uyahluleka ukuzenza uwedwa. Kubangele ngisho i-stress ngoba ngesinye isikhathi kufika izinto lapho odinga ukuthi kuphendule yena khona. Ungasakhoni wena ukuphendula.
Angitshele mayelana nokuthi iy'nkomo babese bayithathelana ekhaya.
Bayithatha ngoba umnikazi wazo akasekho.
Khona icele likababelihle?
Yebo. Ngibheke esiphambanweni baba.
Ngibheke esiphambanweni baba. Ngibheke esiphambanweni baba. Ngibheke esiphambanweni baba. Angikwazi ukuyicula mina.
Sisi kwenzekani ngobaba?
Ubaba waqala ukugula 2000, ngifunda standard 2. Agula abengcono. Kwa-2006 washiya nomama. Umama wacabanga ukuthi imali asayishela ubaba wakhe ngayindlu. Nesizathu sokuthi babengazwani nabo umndeni ayiphelanga. Lezi zinto ubaba ayishiya abayithathayo ngabunezela kuzona. Kodwa manje uyasokola ahamba afuna amatoho ukuze asikhulise. Azame futhi ubaba ashiye iy'ngane ezinye zisayincane kuseni nami.
Oh, inkomo wayebayithathelani la ekhaya?
Kuthemveni kokuba sayishiyile lezi nkomo kwabonakala ukuthi ngoba zihlangane nezabo abomndeni wala ikhancane usihlukane sibeke komunye umuzi. Ngathi noma sezikulo lo munye umuzi bayisithathela zona basiphuca bathe zabo ngoba zayivele zihlangene kusanobaba. Umama akanamandla okukhuluma nabo. Wena uzizwa unjani?
Mina ngizizwa nginyanyile. Ngoba basiphuca iy'nkomo zakithi zikababa ngoba mbona ukuthi akasekho. Mina uma ngikhumbula ubaba ngimkhumbula ngokuthi njalo mhla ka-15 wayehamba nami mayohola ahambe nami engikwavuma noma ejozini noma emkhuzi. Umehluko ukuthi ene akasekho ubaba ngoba njalo uma wayehamba wayehamba nami manje nje ngiyanyanya mhla ka 15 ngicabanga nje ukuthi ngabe sengisejozini noma ngisengwavume noma ngisemkhosi.